Utrum satio sit modicos avere affectus a nullos saepe quaesitumst. Nostri illos expellunt peripatetici temperant. Ego non video, quomodo salubris esso aututi dispossit, ulla mediocritas morbi. Noli timir, mille orum quae tibi non vis negari eripio. Facilem indulgentem qui praebebor rebus, ad quas tendis et quas aut necessarias vitae aut utiles aut jucundas putas. Detram vitium. Nam cum tibi cuper interdixero, velle permittam, ut ead ville intrepidus facias, ut certiore consilio, ut voluptates ipsas magis sentias. Quid nia te magis perventurae sint, si illis imperabis quam si servies? Ser naturales tinquis, ut desi derio amici torquear, da ius lacrimis tam iuste cadentibus. Naturales opinionibus hominum tangi at adversis contristari, quare mi non permitta sunc ta honestum malae opinionis metum. Nullumst vitium sine patrocinio. Nulli non initium vericundum stet exorabile, sed ab hoc latius funditur. Non obtinebis udesinat sien cipere per miseris. Imbicillus est primo omnis affectus, dien vipsis e concitat et vires dum procedit parat. Excluditur facilius qua expellitur. Quis negat omnes affectus a quodam quasi naturali fluere principio? Curam nobis nostri natura mandavit, sed hui cubi nimio induseris vitiumst. Voluptatem natura necessariis rebus admiscuit. Non ut illam peteremus, sed ut ea sine quibus non possumus vivere, gratiora nobis illius faceret accessio. Subo veniat iure luxuriast. Ergo intrantibus resistamus, quia facilius udixi non recipiuntur quaexiunt. Aliquatinus inquis dolere, aliquatinus timere permitti. Sed illud aliquatinus longe producitur, necco vivis accipit fine. Sapienti non sollicite custodirse tutumst, et lacrimas subas et voluptates ubi volet sistet. Nobis, quia non est recredi facile, optimumst omnino non progredi. Eleganter mi videtur, Panaetius respondisse adolescentulo quidam quaerenti an sapiens amaturus esset. De sapiente vinquit videbimus. Mie tibi, qui aduca sapiente longe absumus, non est committendum, ut incidamus in rem commota, impotentem, altriem ancupatam, vilem sibi. Si vienem nos respicit, humanitate veius enritamur, sive contempsit, superbia cendimur. Aeque facilitas amoris, quam difficultas nocet. Facilitate capimur, cum difficultate certamus. Itaque conscii nobis imbecillitatis nostrae qui escamus. Nec vino infirmo animum commitamus, nec formae, nec adulationi, nec ullis rebus blande traentibus. Quod Panaetius de amore quaerenti respondit, hoc ego de omnibus affectibus dico. Quantum possumus nos a lubrico recedamus, in sicco quoque parum fortiter stamus. Occurres hoc loco mi illa publica contra stoicos voce. Nimis magna promittitis, nimis dura praecipitis. nos homunciones sumus, omnia nobis negare non possumus. Tolebimus sed parum, concupiscemus sed temperate, irascemur sed placabimur. Scis, qua re non possimus ista, quia nos posse non credimus. Imo Miercules aliud est in re. Vitia nostra qui amamus defendimus, et malamus excusar villa qua excutere. Satis natura omini dedit roboris. Silla ut amor, si viris nostras colligamus, ac totas pro nobis, certe non contra nobis concitemus. Nolo in causast, non posse praetenditur. Vale.